Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 4. juna, sa vama producent Maher Elšani, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto se u Bosni i Hercegovini godinu dana ranije nagovještava da možda neće ni biti opštih izbora iduće godine. Sociolog Esad Bajtal.
Ovo je samo najbanalnija, najobičnija ucjena protiv svih nas. I onih koji pripadaju toj ideologiji i onih koji ne pripadaju.
Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić ipak poručuje.
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije je da raspiše opće izbore. Mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
U toku su pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, a šta o ratovima iz 90-ih znaju mladi regiona. Uglješa Vuković iz Bosne i Hercegovine kaže.
U Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji i dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Odluka vlade Srbije da podigne 30 velikih jarbora na kojima će se vijoriti zastave Srbije i Beograda, arhitekta Bojan Kovačević.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravki. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Novinar Draža Petrović.
Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Govorimo još da su političke partije na Kosovu bez konsenzusa o nastavku dijaloga sa Srbijom i da se Hrvatska nada ozbiljnoj ekonomskoj dobiti od inicijative Triju mora 12 srednjeevropskih i baltičkih zemalja. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se Srbija odlučiti za Evropsku uniju ukoliko bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji. Ona je u intervju američkoj novinskoj agenciji Bloomberg kazala kako građani Srbije imaju emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vjere, ali da je Evropska unija strateški put Srbije. Nekoliko udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini zatražila su da se zabrani promocija knjige Ljiljane Bulatović Srebrenica laži podvala srpskom narodu, koju je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić najavio za 7. juli na trošak ove opštine. Autorica knjige je bila lična književnica optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, a osnivačica je Međunarodnog odbora za istinu o također haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Bivši zaštitnik građana i predsjednički kandidat te lider pokreta slobodnih građana Saša Janković ocijenio je da poricanjem srebreničkog masakra vlast u Srbiji građane namjerno drži zakopane u prošlosti, prenio je List danas. Janković je rekao da će ove godine prvi put ići na komemorativni skup u Potočare 11. jula na koji je pozvan. Sindikalna organizacija radiotelevizije Bosne i Hercegovine zatražila je trenutnu smjenu kompletnog menadžmenta zbog, kako su naveli, iznimno teške situacije u ovom javnom servisu i činjenice da radnicima nisu isplaćena primanja te da se doprinosi ne uplaćuju već nekoliko godina, a menadžment ne nudi nikakva rješenja. Iz sindikata najavljuju i pokretanje pojedinačnih krivičnih prijava protiv generalnog direktora i njegovih saradnika. U Bosni i Hercegovini je u okviru istrage o organizovanom kriminalu uhapšen bivši direktor fabrike obuće Fortuna iz Gračanice Safet Pjanić i njegov sin Bakir, direktor fiktivne firme Fortunato, posredstvom kojih je izvlačen novac iz Fortune. Zbog zloupotrebe položaja uhapšen je i stečajni upravnik Muhamed Hadžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Dakle, Pjanić je organizovao grupu u kojoj su učestvovali i veći broj drugih lica, tako da su osnivali paralelne i vezane firme u Fortuni koje su prebacivale poslovne aktivnosti Fortune na te firme, na taj način ostvarivali protupravnu imovinsku korist koja se kreće u višemilionskim iznosima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija i Kina su danas predložile da Sjeverna Koreja objavi moratorij na nuklearne i raketne probe, a da se Sjedinjene Države i Južna Koreja uzdrže od velikih vojnih vježbi. Sjeverna Koreja je danas lansirala raketu koja je letjela više i duže od prethodnih i tako izazvala međunarodnu zabrinutost. Šef Njemačke unutrašnje obavještajne službe Hans-Jörg Maaßen upozorio je danas da će u Njemačkoj vjerovatno biti još terorističkih napada koji će izvršiti islamistički ekstremisti. Maaßen je rekao da se mogu očekivati dodatni napadi pojedinaca ili terorističkih grupa. On je još kazao da se oko 680 ekstremista smatra potencijalno opasnim u dovoljnoj mjeri da izvrše napad. Indijski premijer Narendra Modi stigao je danas u posjetu Izraelu povodom četvrt vijeka diplomatskih odnosa dvije zemlje i u cilju jačanja već dobrih veza sa jevrejskom državom. Za vrijeme hladnog rata Indija nije uspostavljala odnose sa Izraelom držeći stranu Palestincima. Katar, najveći svjetski izvoznik tečnog prirodnog gasa, objavio je da namjerava povećati proizvodnju ovog energenta za 30% zbog ekonomske blokade koje su ga podvrgli susjedi. Plan je da do 2024. Katar proizvede 100 miliona tona gasa godišnje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom izjava lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića te drugih političkih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini da ukoliko ne bude izmijenjen izborni zakon neće biti ni održani opšti izbori u oktobru 2018. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić danas je potvrdila da odgađanja izbora neće biti. Pridružio je se i šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Inače, višegodišnji problem izmjene izbornog zakona BH ponovo je u žiži javnosti nakon što je HDZ uputio izmjene u parlamentarnu proceduru, a klub Bošnjaka pred Ustavnim sudom pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, prekid blokade izbornog procesa za grad Mostar, pitanja su otvorena godinama koja lider HDZ-a i član BH predsjedništva Dragan Čović nastoji riješiti do izbora u oktobru 2018. godine. Istovremeno prijeti da oni, ukoliko ne bude izmjena, neće biti održani. Međutim, predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić je danas izjavila.
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije je da raspiše opće izbore. Mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
Sasvim jasan je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Nema opcije, nema šanse odgoditi izbore. Poče biti 2018. u oktobru.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kaže da uslovljavanje nije dobar politički metod.
Jedan pokušaj pritiska za mene apsolutno neprincipijelnog. Prijetiti građanima da neće biti izbora je apsolutno neprihvatljivo, jer izbori su upravo radi građana, pokušaj da se ponovo bavimo tom takozvanom visokom politikom, a ne onim suštinskim stvarima, i tu u jednoj simbiozi žive ove tri vodeće stranke u Bosni i Hercegovini koji izazivaju te određene političke krize.
Politički predstavnici BH Hrvata nastoje izmjenama izbornog zakona osigurati da im drugi ne biraju političke predstavnike, pozivajući se na izbor Željka Komšića za člana BH predsjedništva i to u dva mandata. Mario Karamatić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Ako Željko Komšić može dobiti glasove u Livnu, u mome Posušju, u Orašju, neka bude član predsjedništva, ali ga neće nametati bošnjačka većina od Baščaršije do Iliđe.
U skladu s tim se nastoji izmijeniti izborni zakon, što su Bošnjaci u Domu naroda parlamenta osporili i pozvali se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. U SDA kažu da nije moguće regulisati izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije suprotno Ustavu. Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora ove stranke, navodi primjer.
Recimo Bošnjaci iz Livanjskog, Bosanskog, Zapadno-Hercegovačkog kantona, a recimo Hrvati, primjerice iz Sarajevskog kantona, ne bi mogli biti birani u Dom naroda.
Izmjene izbornog zakona podijelile su Bošnjake i Hrvate u Domu naroda, ali i klub Srba, jer je HDZ dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a SDA Saveza za promjene. Ognjen Tadić, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kaže.
Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a, Nije jasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jedni drugima ovo činimo.
Esad Bajtel, politički analitičar, smatra da se ipak radi o smišljanju novih problema.
Uvijek imate marš dežurnih problema. Marš ideološki diktiran sistem. Ovo je samo najbanalnija, najobičnija ucjena protiv svih nas. I onih koji pripadaju toj ideologiji i onih koji ne pripadaju. Svima nama je loše dok god se ovdje stvari pokušavaju rješavati sistemom ucjena.
Građani su prilično nezainteresovani, što potvrđuje i naša anketa snimljena u Sarajevu. Govore Drago, Jasmina, Ermin i Dejan.
Da li će biti izbora, ne znam, vjerujte. Sasvim sve jedno mi.
Nijedni izbori nisu donijeli ono što sam ja očekivao.
Isti su ljudi na vlasti, mislim nama građanima, u suštini da nam isto odgodili smo, odgodili, ne vidim nikakvih promjena.
Kako vrijeme prolazi, ne čini mi se uopšte da su važni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Srebrenici su u toku pripreme za obilježavanje 22 godine od genocida nad Bošnjacima i privode se kraju. Sjutra će početi kopanje mezarja za 70 identifikovanih Bošnjaka koji će biti ukopani ovog 11. jula. Sadik Salimović.
Za razliku od prethodnih godina, ovog 11. jula očekuje se dolazak manjeg broja građana u memorijalni centar. Čamil Duraković.
Ove godine imamo 70 žrtava za ukop, nešto manji broj građana očekujemo iz razloga na broj žrtava i članove porodica koji dolaze da obave dženazu.
Duraković se nada da će svi zvaničnici iz regiona biti prisutni 11. jula u Potočarima.
Imat ćemo određene velike zvanice tipa predsjednika Makedonskog sobranja, imat ćemo neke parlamentarce, imat ćemo članove vlade Kosova, imat ćemo članove parlamenta Srbije, vjerovatno jednog ministra iz vlade Srbije, zatim iz Crne Gore podjednako, iz Hrvatske.
Da bi se izbjegle neželjene scene, pojačane su mjere bezbjednosti, ističe Duraković.
Iz razloga što smo imali loše iskustava u prošlosti, ove godine sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na čelu sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela preduzeli su možda i najoštrije mjere do sada, to je da ćemo kroz kodeks ponašanja građana koji tu dolaze pokušati da spriječimo što više onih stvari koje ne želimo tu, a to je da se nose transparenti nekih udruženja, organizacija, fudbalskih klubova koje nemaju veze sa događajem.
Svaki posjetilac u memorijalnom centru Potočari 11. jula treba biti spokojan, poručio je Čamil Duraković.
Molimo sve one koji dolaze ovdje i na neki način žele odati počast žrtvama genocida samo da se u skladu s tim ponašaju i da ne čine ništa što bi zasjenilo ili narušilo taj događaj. Nama je to najbitnije da se dženaza klanja za 70 žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
20 godina nakon posljednjeg rata na Balkanu, mladi iz regiona malo znaju o tome šta se desilo u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi se nisu ni rodili kada su vođeni ratovi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. Šta znaju o 90-ima i kakvu sliku mediji šalju novim generacijama, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Anelija Mitrova iz Omladinske alijanse Kruševo u Makedoniji kaže da u toj zemlji mladi ne mogu da se osvane na obrazovni sistem ako žele da saznaju šta se događalo 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Se odslikovaju na mladite, međutim, generalno govoreći, mladi jako malo uče u 90-ima u okviru istorije i u obrazovnom sistemu. Preko tog perioda se samo preleti. Generalno, mladi su neinformisani i nedovoljno upućeni u taj period.
Istraživačica Arhiva Srpskog nacionalnog vijeće iz Hrvatske Nina Čolović problem isto vidi u obrazovnom sistemu.
I mislim zapravo da je možda jedan od prvih koraka graditi obrazovni sustav koji će više funkcionirati na kritičkom mišljenju kod djece.
O raspadu Jugoslavije manje se priča i o zapadnim zemljama Europe. Bišenk Ergin iz Nemačkog centra za edukaciju Ana Frank kaže da, iako nemačko društvo ima iskustvo sa ratnim zločinima i genocidom, informacije o krvavim događajima na Balkanu manje su dostupni za mlade.
If I think about my education and my school...
A Ako razmislimo o mojoj edukaciji i školovanju, ratovi u Jugoslaviji se samo sporadično spominju, iako se, na primjer, mnogo govori o holokaustu, čak ni na genocid u Srebrenici, iako je reč o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Kada školski sistem nije spreman da otvoreno govori o ratovima, mediji su ti koji postaju glavni izvori informacija. Upravo o medijskoj slici 90-ih se razgovaralo u Novom Sadu u okviru konferencije u retrospektivi. Uglješa Vuković, saradnik istraživačke platforme analiziraj.ba, kaže da u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru postoji razgovor o 90-ima, ali nema suštinskog dijaloga.
Ti razgovori su dosta takvi da su podijeljeni, odnosno u Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji i dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Dok u Bosni i Hercegovini mediji mahom deluju u etničkim okvirima, u Srbiji oni se bave stvaranjem paralelne stvarnosti, smatra direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Danas mediji proizvode stvarnost koja ne postoji, ali koje proizvode mediji u službi duha vremena i duha vlasti u kojoj se one nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Megalomanija i kič koji ostavljaju bez teksta, komentar su sagovornika Radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića na odluku vlasti da u Beogradu podigne 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Podizanje stubova sa državnim znamenjem platit će naravno građani.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koju sprovode gradske vlasti uz gigantsku strukturu na mestu gde se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd bit će još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara, koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolu i 30 jarbolčića se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing. I stvari koje u Beogradu nisu potrebne i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari, za koje vlast kaže da su dežurni kritičari, izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra, dok će za ugradnju postolja na ulazima u grad biti izdvojeno oko 1,1 milion, tako da će postavljanje svake zastave koštati po više od 35.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Investiramo u ono što smatramo da je interes grada Beograda, interes Srbije. Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Realizacijom ove ideje Srbija bi ušla u klub bogatih zemalja kao što su Saudijska Arabija i Azerbejdžan, koje su na taj način pokušale da izgrade kult zastave i nabilduju nacionalni ponos, ali i Severne Koreje, koja se u Pjongjangu ponosi jarbolom sa državnim simbolom na visini od 160 metara. Gradonačelnik Jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koju će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da je, da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Kako se prave te stvari, to smo vidjeli u onom jednoj priči Aleksandra Vučića na nekoj od televizija, kada je objašnjavao da će ljudi jednog dana u Srbiji, kao što govore ovo je izgradio Tito, govoriti jednog dana ovo je izgradio Vučić. Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Veliki jarbol, kako je saopštio grad Beograd, finansira se iz kase Sekretarijata za investicije, dok novac za 30 manjih jarbola daje Sekretarijat za poslove odbrane i vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon jučerašnjih obećavajućih poruka sa sastanka predsjednika Srbije i Kosova u Briselu, Prištini danas reakcije. Kosovo mora da promijeni pristup u dijalogu sa Srbijom, smatraju predstavnici političkih partija. Skupština Kosova, koja još uvijek nije konstituisana, treba i da odluči ko će u budućnosti voditi dijalog i kakav će biti okvir. Amra Zajneli.
Predsjednici Kosova i Srbije Ažem Tači i Aleksandar Vučić u ponedjeljak su se dogovorili da otpočnu novu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Timovi obe zemlje će u narednim mjeseci po dana raditi na pripremi nove faze, čiji će fokus biti odnos Kosova i Srbije u dugoročnom planu. Kako rečeno, to će zahtijevati i unutrašnje razgovore na Kosovu i u Srbiji. Dijalog koji je do sada vođen na nivo premijera teži da pređe na nivo predsjednika. Akteri su upravo oni koji su otpočeli ili nadgledali proces dijaloga. Palj Ljeka je potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, čiji čelnik Ramuš Haradinaj teži da postane premijer, kaže da nova faza dijalog treba da bude sadržajna i u korist ojačavanja države Kosovo, kao i recipročnog priznanja. Najpre je potreban jasan okvir za dijalog, vremenski okvir i teme koje će pomoći ojačavanju države i rešavanju problema koje imamo sa Srbijom. Prema tome, možda je došlo vreme da dijalog bude jasniji i sadržajniji sa temama koje će dovesti do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada u ovom slučaju ne sme da se ponovi, kaže Ljekaj. Aljbuljena Hadžiju iz pokreta Samopredeljenje za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj pokret protiv dijaloga sa Srbijom. Smatramo da se dijalog ne treba nastaviti ni na koji način i naravno pokret Samopredeljenje ima jasne stavove što se tiče dijaloga. Smatramo da je ovakav dijalog bez principa i bez uslova na štetu Republike Kosova jer je dokazano da je svaki potpisani sporazum u korist Srbije ali ne i Kosova, kazala je ona. Paljeka iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da preostaje Skupštini nakon njenog konstituisanja da odredi na kom nivou će se voditi dijalog sa Srbijom. Trebamo dobro da razmislimo o tome, da odredimo tačna forma dijaloga kako bi imali odluku Skupštine ko će voditi dijalog sa Srbijom. Svaka odluka Skupštine treba da bude jasna sa jasnim okvirom o dijalogu, ističe on. Hadžiju i Samopredeljenje ipak smatra da Tači nije treba uopšte da otputuje za Brisel na razgovore o novoj fazi dijaloga. Za nas je neprihvatljivo da Hašim Tači na ovaj način pod ovakvim okolnostima i uzimajući u obzir da je isti odgovoran za sve urađene ustupke na štetu Kosova, razgovara ili nastavi razgovore sada na nivou predsjednika. Radi se o istom čovjeku koji je dok je bio premijer uradio brojne ustupke na štetu Kosova tokom nepravednih razgovora sa Srbijom, kaže ona. Kandidat za premijer ovog pokreta Albin Kurti u nekoliko navrata je rekao da planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Posljednja runda dijaloga Prištine i Beograda održana je 1. februara, onda su obe zemlje prošle kroz izborne procese. Kosovo čeka na potvrđivanje izbornih rezultata kako bi se konstituisala skupština, a potom izabrala i nova vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Javnost u Crnoj Gori iščekuje da li će vrhovni državni tužilac uslišiti apel predsjednika države Filipa Vujanovića da se poslaniku opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću, koji je osumnjičen za pranje novca, ne određuje pritvor već da se brani sa slobode. Poziv Vujanovića Stankoviću izazvao je brojne političke komentare, ali i različita pravnička tumačenja. Dimitrijević.
Poznati podgorički advokat Nikola Martinović tvrdi da nije i da, kako je izjavio za Radio Antena M, o pritvoru Medojeviću treba da odlučuju sudovi. Stoga je zaključio.
Po mom mišljenju to predstavlja neprimjereno miješanje u rad tužilačke organizacije i rad pravosuđa. Mislim da po pitanju određivanja pritvora predsjednik Republike to pitanje treba da ostavi na razmatranje nadležnim sudskim organima, jer u Crnoj Gori sudovi određuju pritvore, a ne neki drugi organi. Po mom mišljenju praviti razlike između određenih građana nije primjereno i nije dopušteno u demokratskim društvima.
Sa druge strane, za potpredsjednika Crnogorskog udruženja pravnika Branislava Radulovića, poziv predsjednika Vujanovića tužiocu Stankoviću da omogući poslaniku Medojeviću da se brani sa slobode opravdan je i, kako je rekao, sa stanovišta vladavine prava odgovoran. Radulović u tom slučaju vidi i segmente političkog i segmente pravnog.
Predsjednik države je ovim vidom apela pokazao odgovornost. On ne opstruira proces postupka, jer se u zakonitom postupku legitimno može utvrditi postojanje krivice ili ne, ali istovremeno omogućava jednoj od strana, dakle ono kojoj se stavlja na teret ovo krivično djelo, da sa pozicije slobodnog građanina vrši i poslaničku funkciju i obezbjeđuje punopravno učešće u postupku koji bi bio protiv njega pokrenut.
Advokat Nikola Martinović pak smatra da je predsjedniku države, kada je riječ o slučaju Medojević, na raspolaganju samo jedan ustavni mehanizam, a to je da ako smatra da je stav tužilaštva nepravilan ili da se neko progoni, da to lice oslobodi krivičnog gonjenja. Ovo pravo, podsjetimo, svojevremeno je iskoristio Momir Bulatović kao predsjednik Crne Gore, kada je dalje krivičnog gonjenja oslobodio svog kuma Miodraga Daku Davidovića. Bilo kako bilo, Branislav Radulović smatra da se, govoreći o slučaju Nebojše Medojevića, moramo podsjetiti brojnih postupaka u prošlosti, koji su, kako kaže, imali tešku političku pozadinu, kao što je nekadašnje suđenje pripadnicima SDA, afera Orlov let, postupci protiv lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Varšavi predstoji samit inicijative Triju mora 12 srednjeevropskih i baltičkih zemalja. Hrvatska može od njega imati koristi u prometnom i privrednom povezivanju, kao i izgradnji energetske infrastrukture poput plinovoda TAP, kojim bi se do Hrvatske i dalje doveo prirodni plin iz Kaspijskog mora, upozoravaju eksperti za međunarodne odnose. Interes takve saradnje nije razbijanje Europske unije niti antagonizacija sa Rusijom, kako neki tumače, poručuju iz Zagreba Eniš Zebić.
Ne treba imati neka prevelika očekivanja, kaže bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović pred samit inicijative Triju mora Jadran-Baltik-Crno-More 6. srpnja u Varšavi, na kojem će sudjelovati američki predsjednik Donald Trump. Korist od takve inicijative je u prvom redu gospodarska i infrastrukturna, dakle gospodarsko i prometno povezivanje 12 država članica, kao i izgradnja plinovoda koji bi doveo prirodni plin iz Kaspijskog mora do Hrvatske i dalje i time oslobodio niz država srednje i jugoistočne Europe ovisnosti isključivo o ruskom plinu, ocjenjuje Klisović za naš program.
Evo, tu Hrvatska jedino ima korist, a da bi imala stvarnu korist, da bi pokazala svoju ozbiljnost, Hrvatska bi trebala puno aktivnija biti unutar Europske unije, gdje se takvi planovi za infrastrukturalni razvoj europskih država i Europske unije kao cjeline osmišljaju. Mislim da samo predsjedničino inzistiranje na povezivanju istočne Europe, bez da to bude dio jedne šire strategije Europske unije, neće roditi nikakvim plodom, nego će završiti samo različitim vrstama naslikavanja i sreće što je državnik najveće sile na svijetu došao i posjetio takav jedan skup.
Klisović kaže kako nema mjesta bojazni i upozorenjima da je ova inicijativa u stvari američki pokušaj da se unese podjele unutar Europske unije.
Politika sigurno nije stvarati novi koridor sanitet prema Rusiji i antagonizirati Rusiju. Na kraju krajeva Europska unija je susjeda Rusiji i zajednička europska vanjska i sigurnosna politika bi morala onda osmisliti taj dio, i to Amerikanci sigurno niti ne žele, niti mogu samostalno djelovati na razbijanju Europske unije u tom kontekstu.
Inicijativa Jadran-Baltik-Crno-More okuplja 12 država srednje i istočne Europe i Baltika, Austriju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju. Pred Varšavski samit inicijative Triju mora i iz ureda hrvatske predsjednice, kako javlja N1 Hrvatska, poručili su da to nije inicijativa protiv njemačkog utjecaja, protiv Rusije ili američki trojanski konj u Europi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujmo još
Srbija će, ako bude morala birati, izabrati Evropsku uniju, a ne Rusiju, poručila premijerka Ana Brnabić. Udruženje žrtava u Bosni i Hercegovini traže zabranu promocije knjige Ljiljane Bulatović o Srebrenici uoči 11. jula. Evropska komisija očekuje da Ljubljana i Zagreb sprovedu arbitražnu odluku o granici. Rusija i Kina predložile da Sjeverna Koreja objavi moratorij na nuklearne i raketne probe. Šef njemačke unutrašnje obavještajne službe Hans-Jürgen Massen upozorio vjerovatni novi teroristički napadi.
Lejla Sarić, Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.